Zajímají vás materiály bývalé STB? Časem byste si mohli dokumenty prohlédnout v klidu doma od svých počítačů. Ústav pro studium totalitních režimů dnes spustil pilotní fázi svého digitálního archivu. Na internetu by se také v nejbližších dnech měly objevit databáze bývalé STB. Jde o registry EZO a SEZO, které před listopadem 1989 STB dokončovala. Tyto materiály ovšem nezveřejní Ústav pro studium totalitních režimů, ale bývalý disident Stanislav Penc. Ústav ho za to ostře kritizuje. A naopak, ústav často kritizují politici. Dokonce se spekuluje, že pokud volby vyhraje levice, tak ho zruší. Obávají se toho v ústavu? Budeme se ptát? Hostem 20 minut radiožurnálu je ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Žáčku, jak dlouho si myslíte, že ještě bude váš ústav fungovat? Volby jsou brzo.
Tak já se těch voleb nebojím. Já myslím, že už dneska jsme v té konkurenci obstáli, že jsme se etablovali, i když rok a půl je velmi krátká doba v historii instituce, a že nebude důvod, proč bychom měli být rušeni.
V případě, že volby vyhraje levice, tak to rozhodně vyloučeno není, že váš ústav zruší.
Já tomu nevěřím ani za této situace.
Nedávno o tom mluvil v radiožurnálu například poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský. Tady jsou jeho slova.
Víte dobře, že z ústavu v posledních měsících odešla řada historiků i těch, kteří původně s panem Žáčkem spojení vytýkali tomu, že ústav není veden na potřebné úrovni. Já nejsem specialista na to. V současné době politika opozičních stran má vážnější věci, než se zabývat detailně fungováním tohoto ústavu, s jehož existenci nesouhlasíme, a já předpokládám, že po volbách splníme to, co jsme řekli, že tento ústav zrušíme.
Stojíme svého slibu a ústav zrušíme, to zní jasně, pane řediteli.
Já tomu i tak nevěřím. Je řada důvodů, proč bychom to měli mít. Ta totalitní minulost stále hrozí. Je nutné vědět, co se stalo. Máme zde velké závazky vůči mrtvým. Není možné to obejít. A může se dokonce stát, ta situace je taková, podívejme se, jak vypadá dnes Akademie věd, že náš ústav bude jedním z mála ústavů a bude možná suplovat i některé celky, které možná budou transformovány či zaniknou. Takže já se toho nebojím. Pan poslanec vychází z premis, třeba říká, že v minulých měsících teďka někdo odešel, už řadu měsíců nikdo neodešel.
Ale předtím odešli.
Tak jako každá instituce vzniká a tříbí se názory, a když chtěli odejít, tak odejdou. Nemůžete jim bránit, máme tady zákoník práce.
Nicméně slyšeli jsme jasná slova, že levice chce ten ústav zrušit. Vy máte nějaké jiné signály, třeba které se dozvídáte jinou cestou než přes média, že byste měli třeba od zástupců ČSSD jasné slovo, že i když vyhrají volby, takže ten ústav nechají?
Tak já znovu opakuji, že i za té konstelace, že se to nestane, protože stojíme pevně na obou nohách. Jsme nestranická instituce, prokazujeme to dnes ani svojí činností, naše výstupy, odborné publikace, časopis, na tom
ale
nikdo nic
politizující. Ale že by vám někdo vyloženě řekl z ČSSD, my vás nezrušíme, nebojte, tak takhle jste to neslyšeli.
Já jsem třeba poslouchal pana poslance Jandáka, když byl přijímán ten zákon, že mluvil za určitou frakci v ČSSD, pan Jičínský zase mluví za jinou, která říkala, pokud tam bude bádání o nacismu a o době německé okupace, takže máme jejich podporu, takže ono to není tak, to vypadá, to jsou prostě floskule. My jsme součástí toho politického diskurzu a oni říkají podle toho, jaký mají názor, a pan Jičínský má pochopitelně svůj názor z důvodu své minulosti, prostě nemá toto marání z pohledu našeho třeba rád, ale to neznamená, že bychom měli zaniknout. My jsme kapitola státního rozpočtu, my fungujeme podle zákona a myslím si, že to není tak úplně jednoduché změnit, ale i tak si myslím, že se to prostě nezmění, protože
ale že byste třeba slyšel od Jiřího Paroubka, nebojte, nezrušíme vás, když vyhráme volby, tak jste to neslyšel.
Ale já zase jako nejsem tady o toho, abych poslouchal Jiřího Paroubka, já jsem tady o toho, abych plnil úkoly zákona a prostě politici říkají spoustu věcí, my žijeme s fakty na faktech a mojí úlohou je zabezpečit ten ústav třeba po finanční stránce a velmi dobře projít tou finanční krizí, protože samozřejmě se nás dotkne zejména v příštím roce, je dokonce nějaké směrné číslo, o kterém dále jednáme, protože jsme nově vzniklá kapitola státního rozpočtu, vlastně nejmladší, tak aby se nás ty radikální řezy nedotkly nějakým způsobem zásadním.
176 milionů korun, to byl rozpočet ústavu a archivu na letošní rok.
Po těch úpravách, vlastně my jsme museli 3 miliony vrátit do státního rozpočtu, které šly vlastně na podporu nezaměstnaných.
Takže příští rok máte slíbeno kolik peněz?
Je to v jednání, vláda o tom bude jednat v srpnu, nicméně vychází se z toho, že vláda pro nás poměrně šťastně vycházela z toho, že jsme měli obsazení 25 tabulek na kapitolu, čili ústav i archiv dohromady, a vlastně je navrženo, že bychom měli krátit počty zaměstnanců o těch 25, nicméně je to v jednání a myslím si, že to dopadne lépe, vzhledem k tomu, že jsme opravdu rok a půl existující kapitola a není možné.
Ale hrozí tam, že byste dostali výrazně méně peněz.
No pochopitelně
je kráceno,
je to asi kolem 10 milionů, což v případě naší malé kapitoly, my nejsme žádná velká kapitola, rozhodně neočerpáváme nějaké velké peníze oproti jiným se státního rozpočtu jako celku, tak by se nás to dost zásadně dotklo.
To znamená, co by se třeba, když byste přišli o 10 milionů z rozpočtu, tak co byste museli
omezit? Kromě těch mandatorních výdajů na ty zaměstnance, kde by byly poměrně kráceny pochopitelně, tak bychom museli omezit třeba tu škálu publikačních činností, diskutujeme o tom, kolik bychom dělali výstav, kolik bychom dělali konferencí, protože v letošním roce jich máme opravdu hodně, ještě naplánované na druhou polovinu roku, čili museli bychom to omezit a v zásadě dělat to nejnutnější, plnit zákon tak, aby plněn byl, a odsouvat některé projekty nebo jejich výstupy, třeba publikace na další rok, nebo hledat nějaké partnery, které by nám pomohli tuto situaci změnit.
I dnes nám chodí maily, které posíláte na adresu 20minut@rozhlas.cz. I dále čekáme na vaše otázky na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, který je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní Ludmila se ptá, jestli se nestane váš ústav a jeho rušení tématem předvolební kampaně, jestli se toho neobáváte?
Já samozřejmě nemůžu vědět, co si kdo vybere jako téma. V zásadě by mi to nemělo zajímat, protože my jsme se na jiné věci. To je věc pro otázka spíše pro politiky.
Máte prověřené všechny vysoce postavené politiky, jestli nespolupracovali s STB, nemůže na někoho z nich teď před volbami něco vyplavat?
Toto my neděláme. Pouze archiv bezpečnostních složek, čili nikoliv ústav, ale archiv bezpečnostních složek je ze zákona tak úředním místem, které participuje.
K tomu ústavu.
Participuje. No, právně má úplně specifické postavení. Takže v tomto smyslu je samostatná jednotka a participuje na provádění prověrek bezpečnostních řízení pro NBU, připravuje podklady pro vydávání
informací o tom, že by archiv na někoho něco teď měla před volbami, nějaká taková informace na nějakého politika.
Já se obávám, že jednak už jsme v takové fázi po těch 20 letech, že tady, jak se mi někdo ptal nedávno na chatu, je pouze jedna strana, která to nebere příliš vážně, a to je KSČM. Nicméně já ani nemám právo se ptát archivu, kdo žádá prověrku nebo lustraci nebo dotaz do evidence zachované po bývalých součástech státní bezpečnosti. To já tohle ani po panu řediteli archivu nežádám.
A nebude se ani záměrně třeba zatajovat před volbami kauzy některých politiků, abyste si je jaksi proti sobě nepoštvali?
Tak my takové nic neděláme, opakuji. Tady máme velmi liberální přístup do archivu, bezpečnostních složek, a tady spíše novináři, prostě kteří mají určitou takovou, schopu bych řekl, mánii. Tak jak se změní vláda nebo někdo, tak okamžitě jdou zjišťovat, co na koho z té vlády je, ale to je prostě jejich problém. Archiv, a teďka budu mluvit za archiv, když jsem odpovědný za ústav, za jména, tak archiv vlastně tomu nemůže bránit. Podle zákona se ani nemůže ptát, na co ten člověk, který se stane badatelem, jak souhlasí s podmínkami v badatelském řádu a v archivním zákonu, tak se nemůže ptát i na co to chce. Prostě novinář pak je na něm, aby unesl to břímě zodpovědnosti, jestli to napíše dobře, pravdivě nebo jak.
To říká ředitel Ústavu pro studium totalitních režimu Pavel Žáček. Ústav dnes začal spouštět svůj digitální archiv. Co v něm najdeme, zeptáme se právě teď. 20minut@rozhlas.cz. Ještě jednou připomínám tedy náš e-mail, můžete se ptát dál Pavla Žáčka. Ode dneška spouštíte, pane řediteli, svůj digitální archiv. Zatím se k němu ze svých počítačů nedostaneme. Můžu to tady zkusit ve studiu, ale budu neúspěšná. Proč tedy?
Tak já bych opravil to, že je to elektronický archiv nebo elektronická badatelna archivu bezpečnostních složek, na které výrazně participuje po technologickou podporou ústav a tím, že digitalizujeme ty archivály, které do toho archivu vlastně pro ten archiv skládáme. Jsme v pilotní fázi, čili je to tak, že v současné době zhruba 4 miliony digitalizovaných stránek z různých archivních fondů, archivů bezpečnostních složek, ústav, které připravil takto, překlápíme do technologicky nově vybudovaného elektronického archivu a archiv po kontrole všech těchto stránek, aby zhodnotil, zda tam nejsou některé věci, které nemůže archiv zpřístupňovat, třeba materiály po roce 1990, tak ty dává to do toho elektronického archivu, který je zatím přístupný na třech badatelnách ABS. ODS, dvakrát
ono se tím pádem ale pro nás nic nemění, protože...
Zatím musíte ještě na půl roku nebo ještě nějakou dobu, několik měsíců musíte jít na badatelnu. Tam ovšem už nemusíte žádat o pomoc přímo archiváře, ale ty věci, které jsou digitalizované a jsou v tom elektronickém archivu, můžete vidět sama, můžete si je sama vyprintovat, po létě budeme schopni...
Vytisknout.
Po létě dokonce budeme schopni to zajistit tak, abyste si to mohla vypálit na CDčku nebo DVDčku a v průběhu příštího roku, protože technologicky i toto už, co jsme udělali, je velmi náročné a stihli jsme to vlastně za rok, to je fantastický výkon mých kolegů, říct jsou na to odborníci, já jsem vlastně jenom měl představu určitou, ale rozhodně tomu technologicky nerozumím, tak příští rok, v průběhu příštího roku uděláme tu variantu, že to zabezpečíme, bude to takový internet banking, jako archivní banking, jaksi, nebo archivní internetové spojení, kdy vlastně přeneseme ten obsah toho archivu až k vám domů nebo do práce, do studia.
A to bude tedy do konce příštího roku?
Já si myslím, že to bude dřív. Kolegové, ti, co to dělají u nás, jako ty technologové jsou konzervativní, ale já si myslím, že třeba do poloviny příštího roku, že bychom to mohli udělat.
A potom tedy najdu ty 4 miliony stránek
potom,
v digitální podobě.
Budete muset splnit podmínku ze zákona, kterou je, že podpíšete buď fyzicky návštěvu v tom archivu badatelský list, nebo elektronický badatelský list, se nám to podaří ošetřit. Dostanete heslo a pak si budete moct připojovat kdekoliv na základě toho hesla, které nebudete smět nikomu dát, bude jen vaše. Pokud byste to ztratila nebo to tak bude ten přístup váš tam zamezen a nebudete tam moct. Ale budete moct procházet vlastně volně v tom archivu, budete si moct stáhnout na svůj počítač cokoliv, můžete si to vypálit a pracovat s tím doma.
Ale až to bude tady všechno online, tak nebudou s tím mít problém třeba na úřadu pro ochranu osobních údajů?
To online nebude. To bude splňovat ty podmínky, které jsou v archivním zákoně, akorát pro tu elektronickou podobu. Čili tam bude jasně právně vymezeno, co je otevřený archiv a co ten badatel. Ten už dnešní badatel, když přijde do té kamenné badatelny, tak se na sebe veme nějakou povinnost tím, že je seznámen s těmi materiály a to též vlastně bude akorát v té přijatelnější podobě badatelsky, to znamená, že to bude z domova například moc nahlédnout, tak to též přejde na ně. Čili úřad na ochranu osobních údajů tam v tomto smyslu protestovat jako nemá důvod.
Tak to jste se jich ptali, to máte jakoby 100% jistotu, toto máte takhle ošetřeno?
My to máme ošetřeno, samozřejmě na tom participovali i právníci, protože tam je řada problémů. Zajímavý třeba právní problém je, jak ošetřit přístup cizích státních příslušníků, jak u nich ověřit, že to jsou oni, prostě buď musí jednou za rok přijet do naší badatelny fyzicky se ukázat, anebo tam není možnost, jak je třeba elektronicky ověřit. U českých občanů jsme v budoucnu věříme, že budeme schopni třeba elektronický podpis nebo přes ty datové schránky, aby do toho vstupovali, aniž by nutně museli přijít k nám do badatelnu. Na stranu druhou, u cizinci to vlastně nejde. Ty musí přijet fyzicky se představit, ukázat a ověřit se podle pasu nebo podle nějakého dokumentu, že to jsou oni.
Bývalý disident Stanislav Pen se vyvěsí na web v brzké době elektronické databáze bývalé STB. Jde o registry EZO a SEZO. Vy tomu nevěříte?
No, tak už to týden mělo být jako...
A vy si myslíte, že to jenom je takový, že blafuje? Tak to byl vtip, já ho nepochopila. Takže já jenom dokončím, že jde o registry EZO a SEZO, které před listopadem 89 STB dokončovalo. Vy ty registry znáte. Co obsahují tak závažného, pane řediteli, že vám jejich zveřejnění na internetu vadí?
Mně to nevadí, ať si to Standa Pence udělá, jak chce. A mě vadí to, že zahájí zbaralně kampaň proti ústavu a archivu, přestože je si dobře vědoma a z ústních diskuzí s ním vedených minulosti to prostě účelová kampaň. Měl by taky vědět, vnímat, že my se pohybujeme nějakým právním řádu, že naše postavení jako státních institucí nezávislých a konkrétně archivu bezpečnostních složek jako správního úřadu je jiné než postavení jeho jako fyzické osoby nebo jako jednotlivce.
On se chce obrátit kvůli tomu i na soud.
To samozřejmě může.
A nemáte obavy, že třeba soud mu může dát za pravdu a že potom, jak si byste
pokud
i třeba
by soud rozhodl jinak, protože faktem je, že na každou věc máte 3 právní názory například, když ne 4, tak soud může rozhodnout a pak teda archiv bezpečnostních složek jak si může, by musel konat, nikoliv ústav, on to pořád ani tak to právně nezná tu situaci, ústav v tom hraje roli, respektive já jsem hrál v tom roli jako odvolací orgán, nikoliv jako třeba správce té evidence, tu prostě převzal podle zákona, podle usnesení vlády jako informační systém archiv bezpečnostních složek. Tam je prostě problém třeba, že není možné zveřejnit údaje o cizincích podle zákona. Není možné zveřejňovat údaje po 15.2.1993 po likvidaci státní bezpečnosti, které obsahují právě tyto evidence. A ABS si prostě nemůže dovolit jít na zákon. A kolega Pence nemůže a nebude prostě tlačit ABS na archiv bezpečnosti, že mimo rámec zákona.
A kdyby z těch registrů EZO a SEZO byly vymazány ty informace třeba, které byly po tom roce 1990, tak už byste s tím třeba neměli problém to zveřejnit? Jde to vůbec takhle oddělit?
Já si myslím, že technicky jde, ale už to zásah do té evidence. A Pence to formuloval, že není možné do těch evidencí zasahovat. Takže tam by byl rozpor, že by už ty evidence byly takzvané cinknuté nebo byly neúplné, nebyly by to ty evidence, které prostě ABS převzal. ABS ve spolupráci s námi, s ústavem, jde na to jinak, vytváří vlastní validované evidence, protože ta evidence v té podobě, jaké je, to znamená informační systém, není samospasitelná a není primární pomůckou nebo primárním podkladem státní bezpečnosti. To jsou registrační protokoly, archivní protokoly a kartotéky, které prostě Standa Pence evidentně nemá. A archiv, aby byl seriózní, aby prostě plnil ty zákonné úlohy, tak to musí porovnat všechny tyto zdroje a teprve pak může něco dávat na web. A to přesně dělá.
A vy se snažíte třeba se Stanislavem Pencem komunikovat nějakým způsobem a přesvědčit ho, aby třeba ty databáze na ten web nedával.
Ale mně to je prostě jedno, to je jeho právní odpovědnost, ne moje.
Já se jenom ptám, jestli třeba, protože vy říkáte Standa, tak předpokládám, že se znáte.
Tak známe se a v tomhle se lišíme. Já prostě si trvám na tom, že právní postavení archivu bezpečnostních složek neumožňuje v té podobě, protože on podle mého názoru stále ještě nechápe a neví, co v těch systémech všechno je. Nakolik jsou věrohodné?
Stanislav Pence získal ty registry od Jana Langoše, který před svou smrtí vedl na Slovensku obdobný ústav, jako vedete vy tady v Česku. To znamená, že když je má pan Pence, tak je má určitě ještě někdo jiný, takže to vlastně jsou databáze, které by mohl zveřejnit kdokoliv. Navíc vykrčíte rameny. Třeba pan Langoš je chtěl přece zpřístupnit na Slovensku.
Tak já jsem dokonce byl asi týden před jeho smrtí na jednání, protože jsem tam také pracoval, kdy taky v sekci informatiky byla vedena diskuze, nakolik a co se má zveřejnit. Padlo tam ze strany tehdy pana předsedy správní rady Jana Langoše rozhodnutí, že by se zveřejnit měli, ale nedomnívám se, když to přesně nevybavuji, protože už je to nějaká doba, nedomnívám se, že by to ani ten slovenský zákon o UPN to neumožňoval, že by ty databáze šly nad rámec 15. února 1990, kdy byla ukončena formálně právně činnost státní bezpečnosti.
Takže to bylo spíš jeho přání to zveřejnit, ale neměl jakoby právně
tam byla vedená dlouhá diskuze, dokonce o podobě zveřejňování registračních protokolů. Nakonec tam zvítězila ta varianta, na kterou my jsme přistoupili také, nebo archiv bezpečnostních složek. To znamená zveřejnit právě kvůli té chybovosti, nikoli v pouze evidenci nebo přepis, ale originál toho dokumentu, toho registru, jako primárního podkladu. A pokud konfrontovat vlastně ten přepis, opravit ty chyby podle toho originálu. To oni začali dělat a pak došli k tomu, že vlastně nemají registrační protokoly rozvědky a co teda s tou databází. A v té fázi do toho vstoupilo úvaha, co a jak zveřejnit, včetně třeba cizích státních příslušníků. Ale v tomto smyslu je ten zákon slovenský jiný než náš. U nás je explicitně uvedeno v zákoně číslo 107/2002, že nesmí tam být cizinci. Čili my jsme v jiném postavení. Druhá věc je, že archiv bezpečnostních složek zveřejnil registrační protokoly, které slovenské úplně nemělo, a archiv bezpečnostních složek je od úřadu pro zahraniční styky informace, čili od rozvědky dostal. A jsou na webu dneska. Takže to je základní pomýlení, prostě kdyby se Standa Pence prostě podíval na web, tak by zjistil tam řada údajů, o kterých mluví, tam nejsou, je uvedena.
Pojďme,
to, zákon umožňuje.
Ano, pojďme ještě rychle na maily, které nám posíláte na 20minut@rozhlas.cz. Lenka Vránová, Brno. Váš ústav vznikl za vlády Mirka Topolánka. Nevadí vám, že současný premiér Jan Fischer je bývalý komunista?
Tak já teď zastupuji úřad, který má ze zákona nějaké úkoly rozhodněné posuzovat politiky podle jejich minulosti, tak to ctím.
Jako
já mám svůj občanský názor a ten si teda s dovolením nechám pro sebe.
Zdeněk Nový, měla by být podle vás zakázána KSČM?
Tak já si myslím, že tomu aktu mělo dojít někdy na začátku roku 1990. Dneska se obávám, že to již možné není.
Co si myslíte o cibulkových seznamech? To je otázka od Aleše.
Tak to byl akt občanský v roce 1992, kdy stát nebyl tak otevřený, nebyly ty zákony, nebyly ty instituce, bylo to v držení ministerstva vnitra, mocenských složek, zpravodajských služeb a byl to prostě akt prvotní, který byl velmi odvážný, velmi pročistil tu atmosféru v Československu tehdy a později v České republice. A dneska jsem rád, že stát reagoval, zákonem a zákonně může rozšířit, opravit, validovat ty informace, doplnit je a používat je jako pomůcky k nahlížení do obsahu a poznávání toho obsahu těch dokumentů archivních.
Dan Krátký z Plzeňska. Pane Žáčku, máte mezi svými přáteli nějakého bývalého komunistu nebo bývalého estébáka? Prověřujete si všechny svoje známé?
Tak neprověřuji. Já nejsem ten typ, který by v těch databázích prostě hledal nějaké věci. Já to používám k účelům bratelským. Mám mezi kamarády i bývalé spolupracovníky Státní bezpečnosti.
Tak to přiznává ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.